Hezký dobrý den, vážené posluchačky, vážení posluchači. Vítáme vás při poslechu Svobodného vysílače CS, studia Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek v rámci cyklu pořadu Hovory u klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Dnes u nás přivítáme Janu Volmerovou, která v tomto okamžiku se nachází v severním Peru v Latinské Americe. Jani, vítej na Svobodném vysílači.
Dobrý den, vážení posluchači. Dobrý den, Vítku.
Dnešní díl bude pojednávat o ženě, která si prošla doslova peklem. Žena, jejíž tragický osud se dostal na životní křižovatku, ze které je velmi těžké najít schůdnou bezpečnou cestu. Jana Volmerová se na několik let nedobrovolně ocitla v peruánském vězení. Po jejím vysvobození přísný osud zahrál ještě tvrději a staví jí do cesty další téměř neschůdné překážky. Špatně placené práce a tím pádem i nemožnost sehnat peníze pro návrat do České republiky. V zoufalé situaci a snaze vyřešit tuto tíživou finanční situaci se Jana obrátila na drogovou mafii, pašeráky drog, s cílem převést drogy z jedné země do druhé. Jak zoufalý musí být člověk, aby šel do takového rizika? Ovšem toto skončilo ještě hůře. Jak? To se dozvíme dnes v dnešních hovorech u Klábosnice. Já jen doplním informaci, že hluk, vážení posluchači, v pozadí, který možná slyšíte, je způsoben internetovou kavárnou, ve které Jana sedí, protože si Jana nemůže dovolit kvalitní internetové připojení, ani počítač vlastně doma, tak to je nenavysvětleno, abychom uvedli věci na pravou míru. A Jani, když se vrátíme na začátek tvé životní dráhy do roku 2004, kdy jsi se rozhodla odcestovat z České republiky do Velké Británie a najít si tu práci? Proč zrovna do Anglie?
Takže abych to tak nějak trošku vysvětlila. Já jsem si myslela, že Anglie je dobrá, protože tam hodně lidí odcházelo v té době. Vstoupili jsme vlastně do Evropské unie. A já jsem hodně slyšela, že tam jsou dobré vidělky, že se tam dá vydělat, že se tam dá opravdu postavit na nohy, jak ekonomicky, tak se dá říct i soukromně. Aha. Takže tady v tomto případě já jsem zvážila toto, i když tedy moje angličtina nebyla vůbec znalost, vůbec jsem neznala anglicky, ale také jsem slyšela od známých, že tam je hodně Poláků, Čechů, takže jsem vlastně spoléhala na to, dá se říci, že se seznámím tady s těmito lidmi a tyto lidé mi pomůžou sehnat práci a ubytování a tak dále. Něco málo jsem měla našetřené, takže tady v tomto případě jsem se rozhodla jít tam.
A co jazyková bariéra, ty jsi se o tom částečně zmínila, s tímto se spotýkala, nebo bávala jsi se třeba, že nebudeš rozumět i standardně v rámci hledání práce, nebo opravdu, když jsi tam přijela, bylo tam hodně Čechoslováků, Poláků a tak dále?
Ano, Vítku, bylo tam hodně Poláků, byla tam Čechy, na Čechy jsem nenarazila, později potom na toho jednoho Slováka, který mi vlastně nabídl tady tento biznis, ale potkala jsem tam v hotelu, kde jsem bydlela, jsem vlastně se seznámila s manželským párem. On byl Rus, ona byla Polka, ale žijící od malička v Rusku a oni tam byli teda ilegálně v tom hotelu na práci a já vlastně jsem takhle navázala kontakt s lidmi.
Ty jsi tehdy žila se svým 6letým synem, se kterým jsi do Anglie odcestovala. Měla jsi problém najít ubytování s dítětem v Anglii?
Ne, já jsem ze začátku totiž šla na hotel. Tady na tomto hotelu jsem se seznámila s těmito lidmi, kteří nás obsluhovali každý den ráno na snídani, podávali nám snídani. Takže já jsem vlastně bydlela na tom hotelu. Potom to seznámení tady s tímto manželským párem, já jsem vlastně je požádala, vysvětlila jsem jim svoji situaci a požádala jsem je o to, jestli by mi ta moje známá nová nemohla pomoct sehnat nějakou práci malou, alespoň protože jsem počítala s tím, že se mi budou krátit tedy peníze, takže samozřejmě jsem chtěla co nejdřív začít něco vydělávat. No, tak tady ta známá vlastně promluvila s majitelkou hotelu a měla jsem to štěstí, že vlastně mi tedy poskytla na nějakou dobu menší, já jsem nevěděla, na jak dlouho mi dá tu práci, ale dala mi teda práci jako pokojská. Takže vlastně tady z tohoto mála jsem platila ubytování na hotelu.
Ty jsi se, Janě, rozhodla, že v Anglii nějaký čas zůstaneš a rozhodla jsi se zapsat syna do zdejší státní školy. Vyskytly se v této souvislosti nějaké komplikace?
Ano, toto byl velký problém, protože můj syn vlastně, když já jsem odešla ke konci roku 2004, měl 6 let, ale v lednu měl mít narozeniny, takže vlastně 7 let, koncem ledna. Já jsem slyšela také, že jak je to tam trošku se školní docházkou, ale neviděla jsem úplně přesně všechno. Tudíž jsem tady požádala tu moji známou opět, aby mě doprovodila na místní školu, státní samozřejmě, a aby jsme se dozvěděli informace, jaká je možnost na umístění mého syna teda do této školy. Bylo mi sděleno, že můžu jej zaregistrovat, ale s tím, že tedy budu čekat vlastně jeden rok na přijetí do státní školy, což mě teda položilo dost, no ale co jsem měla v té době dělat, nic jsem neviděla, jsem začím řešení, takže jsem uvažovala o tom zaregistrování mého synka a prozatím jsem to nechala tak, protože jsem také chtěla řešit ubytování, druhé práci a tak dále a tak dále.
Když se bavíme o té práci, tobě sdělili po několika týdnech v tom hotelu, že už tě tam nepotřebují a další práce se v daném okamžiku nenaskytovala, takže si hledala asi levnější podnájem, anebo jak si postupovala dál?
Ano, toto byla další můj kruček. Já jsem opět s těma známýma tedy, protože to byly opravdu jediný moji známí, jsem zase promluvila o tom, že tedy nemůžu být dál na hotelu, protože ta majitelka tohoto hotelu mi sdělila, že nemůžu pracovat, pracovala jsem tam asi 2-3 týdny plus minus a ona mi řekla, že teda nemůže mě dál dát zaměstnání, takže já jsem vlastně s nimi opět měla rozhovor o tom, že by bylo dobré, kdybych se přemístila někam, protože peníze se krátí a nejsou, a na nějaký levnější podnájem. Takže jsme našli, toto bylo v centru, ten hotel plus minus nějaká čtvrt centra, a potom jsme hledali podnájem a podařilo se mi sehnat podnájem levnější, tedy nemůžeme říct až tak levnější, protože tam je to opravdu moc drahé. No ale ubytovala jsem se svým synem v jednom pokoji, v jednom domě a čekala jsem, že něco se mi naskytne, nějaká příležitost, protože opět jsem s tou kamarádkou, který mluvila o tom, že by bylo dobré, kdybych našla opravdu nějaké zaměstnání, ale bylo by dobré na noční směny, protože synek by mohl spát a já bych mohla pracovat, protože tam bylo vlastně to, že nebylo ho kde umístit, nebylo ho kam dát, tak tam byl ten problém opět.
A jak došlo k seznámení s člověkem potom, když postupíme kousek dál, s člověkem, který ti údajně měl stíživé životní situace pomoci? Jak proběhla ta první schůzka a na čí popud, respektive kdo vás seznámil?
Takže opět to byli tady tito dva manželé, kteří, teda tento manželský pár, který mi jednoho dne sdělili, že mají známého jednoho a že mluví moji řeči, že je to vlastně Slovák teda. Takže mi ho představili a vysvětlovali mu, že já jsem v takové situaci, já jsem tedy se s ním seznámila, začala jsem mu vyprávět svoji situaci taktéž a on mi řekl, že by měl pro mě jeden výhodný obchod, že by se tento obchod vlastně, kdyby se uskutečnil, takže já vlastně získám velký finanční obnos a že bych mohla řešit svoje problémy.
To ještě nespecifikoval, o co přesně půjde, jo, v rámci toho finančního obnosu.
A ano, on mi oznámil, že by se teda jednalo o obchod, ale řekl mi, že mi to sdělí až při příští schůzce, jestli je to tedy možné, protože potřebuje dát vědět lidem, kteří nejsou v Anglii, ale toto mě sdělil, že jsou v Africe, v Jižní Africe, a že mě dá vědět, jestli tyto lidé by souhlasili teda se mnou přímo, protože musí popsat, kdo jsem a tak dále, že mám syna malého a tak dále. A takže jsem vlastně čekala plus minus 3-4 dny, a potom přišla další schůzka, no a při této další schůzce on mi vlastně řekl, že o co se jedná, že by se jednalo o drogu, o převoz drogy, ale že za to jsou tady opravdu velké peníze strašně a že by mě to moc pomohlo a že nemám mít strach, protože je hodně lidí, kteří s tím projdou bez nějakých problémů, že se nemám bát. Jenomže já jsem v té chvíli, mě to dosti zarazilo, protože já jsem řekla, podívej se kamaráde, jenomže já mám syna malého a co vlastně budu dělat, já bez svého dítěte nikam nejdu. On mi řekl, neboj se, tady je jenom jeden velký, jeden, jeden, no, nedá se říct problém. On řekl prostě, že tady tento obchod by se vlastně tedy prováděl v rámci Jižní Afriky a neřekl mi, ale do které země bych letěla prozatím. Jenom mi řekl, že bych se musela se svým synem přemístit do Jižní Afriky, protože tam jsou ti lidé, kteří jakoby všechno zprostředkovali.
Jo.
Takže já na tom základě vlastně jsem mu řekla, že bez svého syna nikam ale nejdu. A on mi řekl, že neboj se, prostě toto by bylo všechno zařízené, všechno by ti bylo hrazené a toto by se řešilo.
Potom, co ti tedy oznámil, že se v podstatě jedná o drogy, měla jsi velké obavy, zvláště v případě, kdy se jednalo o Afriku, což je vlastně druhý konec světa de facto.
Samozřejmě, Vítku, já jsem za další věc opět, tam byl blok řeči, angličtina je v Jižní Africe, v Johannesburgu, ale já jsem vlastně neměla, dá se říci, neměla východisko, protože peníze se zkrátily, a neměla jsem kam, já v Česku rodinu nemám, takže já jsem neviděla vlastně východisko, já jsem vůbec neviděla, co bych dělala. I kdybych se měla vrátit, tak vlastně žádný peníze nebyly, nebylo nic. Takže já jsem zvažovala tady toto a po nějaké době, plus minus také 3 dny, jsem mu dala odpověď, že tady s tím budu souhlasit jenom v tom případě, že tady syn mě bude provázet.
A po čase na rozmyšlenou si mu tady sdělila tvůj souhlas jít do toho, co se odehrávalo ještě dál v závěru tvého pobytu v Ostrovním království. Jaké jsi třeba obdržela instrukce?
Takže v Anglii on mi jenom řekl, že musím počkat plus minus týden na letenku, vlastně na vyřízení letenky, protože on řekl, že toto ti lidé všechno hradí tam odtaď, ne, z Jižní Afriky. Jo. Takže já jsem vlastně čekala, poskytl mi trochu financí, vlastně on mi dal, vytáhl peněženku a dal mi peníze na jídlo a řekl mi, že jsme v kontaktu teda a že jako prostě bude věřit, že všechno dobře dopadne a že mi dá vědět, jakmile bude připravená letenka.
Myslíš si tedy, že jak ti manželé, Polák a Rus a potom i ten Slovák, byli v podstatě také součástí té drogové mafie, sítě celosvětové?
Na toto bych asi nemohla odpovědět 100%, protože tito manželé, já si myslím, že o něčem věděli, že věděli, co on vlastně dělá, že on je vlastně zprostředkovatel tady těchto věcí, ale o nich bych neřekla, že by byli v tom úplně až tak zapojení. Já bych řekla spíš, že oni jenom prostě protože ho znali a věděli, o co se jedná, tak nějak tak asi s ním předtím promluvili a on vlastně jim řekl, že by chtěl se mnou mluvit. Já si myslím, že tady toto asi.
Přilétala jsi s 6letým synem do Johannesburgu. Jak jsi se cítila v letadle? Stavy úzkosti, očekávání nebo určitá vyrovnanost? Co jsi prožívala?
No tak určitě vyrovnanost tam moc velká nebyla. No. Já si myslím, že jsem prožívala spíš tu úzkost velkou, strach částečný, napětí a myslím si, že ani nějak jsem velice nadšená nebyla, ale prostě pořád mě drželo při mé síle nějak tak to vědomí, že by teda se mohlo zadařit a že bych mohla se ekonomicky postavit lepší na nohy.
Jak se situace vyvíjela dál? Ty jsi byla ubytovaná v hotelu týden v Johannesburgu. Jak to probíhalo během toho týdne?
Tady toto bylo, mě vyzvedli vlastně na letišti, tam bylo napsané na takovým tím prostě na papíru velkém, na velké stránce bylo napsané moje jméno, takže takhle mě vyzvedl jeden člověk na tom letišti a ubytoval mě v jednom hotelu. Tento člověk mi sdělil, že se nemám prostě ničeho obávat, že mám v klidu být, že se nic neděje, že mám, opět mi dal obnos peněz, že mám chodit na jídlo, kam chci, že mám chodit se synkem na procházky a tak dále a že kdykoliv něco, takže prostě za mnou přijde mě navštívit a sdělí mi další informace.
To znamená, že ty jsi na něm byla fakticky závislá, měla jsi na něj nějaký kontakt v případě nějaké nepředložené události, která by se ti přihodila?
Ano, Vítku, já teda jsem na něho kontakt měla, já jsem měla mobilní telefon a on měl moje číslo, takže jako tam bylo ten kontakt s telefonem.
Kdy jsi se dozvěděla, že platíš právě do Peru, do Latinské Ameriky?
To jsem nevěděla vlastně až do chvíle plus minus 4 dny před odletem, ale já jsem na tom hotelu bydlela vlastně jenom týden. Potom pro mě přišel tento člověk a ubytoval mě, odvezl mě do svého domu, kde byl takový přístavek, měl vlastně dva domy vedle sebe. A v tomto druhém přístavku vlastně mi dal ubytování opět. Já jsem se seznámila s jeho ženou, byl to člověk, byl ženatý, měl ženu a měl dvě dcerky. Potom to mi vlastně řekl, že budu nějakou dobu bydlet u něj. Prostě, že budu tady v tomto domě bydlet, dokud vlastně se všechno nepřipraví na můj odlet do jisté země, kde tedy poletím.
Ty jsi stále nevěděla, kam poletíš. Ne, on byl členem té pašerácké sítě, té drogové mafie, spolu s tím Slovánkem z Británie.
Já počítám, Vítku, že ano, že tento člověk 100% byl vevnitř, že byl v tomto zapojen, protože ten vlastně kontaktoval další lidi, já jsem slyšela, jak telefonuje s dalšíma lidma, mluvil tedy anglicky, což jsem nerozuměla všechno, ale věděla jsem, že jako prostě určitě je v tomto, v této síti zapojený. A vlastně já jsem bydlela v tom jeho domě, v tom přístavku, jenom potom mi řekl, že nesmím nic říkat před jeho ženou, protože ona o ničem neví. No takže já vlastně jsem ani s ní nějak moc nemluvila o tom, já jsme jenom mluvili o dětech a tak dále, takže nemoc jako tady tomto biznisu.
Jak probíhal ten poslední den? Ty jsi večer měla odlétat do Peru, to jsi se dozvěděla právě ten daný den. Tak jak probíhal ten den?
Já jsem se dozvěděla, Vítku, toto den předtím, než jsem odlítala druhý večer. On mi řekl, že všechno je připravené, asi tak zhruba poledne mi řekl, že je vše připravené na další večer na odlet, že příští den večer asi v 8 hodin odlétám s jejich letiště tedy a sdělil mi a v této době jsem se dozvěděla kam do Peru. Já jsem teda o Peru nevěděla nic, já jsem jenom tak matně přemýšlela ze školy, co jsem si uvědomila, že Machu Picchu, ale jinak nic víc, jo. Inka taky mi něco se vybavilo, ale protože jako teda vlastně jsem nevěděla, o co se jedná, jako nějak tak o jakou zem konkrétně. Takže toto mi bylo sděleno.
Ty jsi odletěla do Peru s přestupem v Holandsku. V Limě tě někdo vyzvedl, co se ti odehrávalo v hlavě. Měla jsi tendence to zdát, utéct, nebo když jsi se do toho dala, tak jsi byla pevně přesvědčená, odhodlaná to dokončit při příletu do Peru.
Tak zase tam byly obavy samozřejmě. Byly tam obavy, byla tam taková nejistota ve mně, protože pořád jsem nevěděla, co to obnáší. Já jsem to nikdy nedělala předtím, takže jsem nevěděla opravdu, co to obnáší, co prostě se může stát. Já jsem, neříkám, že jsem tomu až tak nevěřila, ale samozřejmě z těch obav tam bylo více, protože mě držel hlavně strach o synka. Mě držel strach o synka, že toto by bylo úplně něco, co by mě teda položilo 100%, protože já jsem věděla, že já jsem měla strach z tohoto.
Ty jsi vlastně do Limy odlétala s tím, že si ho nechala v Johannesburgu na tom margo, že se za několik týdnů vrátíš zpátky, že jo? To je důležité.
Ano. Já vlastně jsem se rozloučila se synkem s tím, že tady maminka letí pro něco zařídit, aby byly penízky a vlastně, že se vrátím během týdna maximum do 10 dnů, že jsem zpátky, že nemám nic strach, že ti lidé se o něho postarají, kde teda jsme byli ubytovaní, že se postarají o něho, že nemám nic strach, že mamka opravdu je s ním stále a že přiletí zpět.
Jenom připomenu tam ten ruch, jak jsme uváděli na začátku, tak internetová kavárna se nachází ještě u jedné docela frekventované výpadovky se hodnice, kde jezdí kamiony asi, tak tam jsou slyšet, tak jenom, aby jsme to uvedli na pravou míru. Tak, pojďme dál. Byla jsi znovu ubytovaná tady v hotelu, mohla si volně chodit ven, asi měla si takový režim, že to bylo v pořádku všechno.
Jak jsem přiletěla do Peru, takže mě vyzvedli na letišti, mě ubytovali v hotelu. V hotelu mě ubytovali a měla jsem taky volnost. Tam byla volnost. Držela jsem peníze, člověk měl telefonní číslo, vždycky mě přišel, vlastně on mě přišel zkontrolovat každý druhý den večer přišel mě navštívit a ujišťoval mě, že nemám mít strach, že je všechno v pořádku a že tedy se vše připravuje a že věří, že vše proběhne v pohodě, protože 100% mi řekl vlastně, že lidé prochází, že nemám nic strach.
Jasně.
Že
Ubezpečoval tě ten daný kontakt člen té pašerácké sítě drogové mafie, že bude všechno v pořádku, že se nemáš čeho obávat. Vnímala si to jako jistotu nebo spíše chláchulení jako prevenci, aby se náhodou necukla na poslední chvíli? Nevím, jaké oni mají zkušenosti s těmi lidmi.
No, tak já si myslím, že toto je od nich taková takové povzbuzení, aby opravdu, já si myslím, že aby třeba lidi to nevzdali, no, ale já jsem to teda jako nějak tak moc nevnímala, protože já jsem pořád byla v myšlenkách u mojho synka v Africe a já jsem jenom se modlila, aby prostě to vyšlo, abych opravdu teda prošla, aby se všecko v dobré obrátilo.
Po příjezdu před letiště, nebo na letiště, tě nechal člověk vystoupit z auta. Tvému malému kufru s oblečením ti dal ještě velký kufr, ve kterém bylo zboží, respektive ty drogy. Vydala jsi se na odbavení zavazadel do letiště, do letištní haly. Jak to tam probíhalo ještě předtím, než začalo být nějaké podezření v rámci tvého pasu? K tomu se dostaneme za chviličku.
Ano, takže já jsem vlastně s těma dvouma kufříkama, který jeden byl menší, v kterém jsem měla osobní věci, a ten druhý byl větší, jsem vlastně teda se dostala k přepážce na odbavení, na letenku, na odbavení zavazadel, a letenku jsem tam dala. No, v prvé řadě si myslím, že byl tam ten problém, že ta žena mi řekla, že mi vysvětlovala, že ten večer vlastně nemůžu odletět, protože nemají volné místo v letadle, a já jsem jí teda snažila se vysvětlit, že promiňte, ale já musím odletět, protože kdybych neodletěla, tak já nevím, kde co. A ona se tak na mě dívala a v tom vlastně se začala prohlížet můj pás hodně. Ale mezi tím teda šly moje kufry, můj kufr osobní mi nezůstal s věcma, ale ten velký kufr šel teda dozadu, takže ten prošel v pohodě. Ale jakmile ta žena mě slyšela, že já říkám, že prostě nesouhlasím s tím, že by mi dali na druhý den let, tak se na mě tak dívala a já jsem viděla, že něco v jejich očích není stoprocentně jistá se s něčím. A prohlížela si můj pás. Já jsem potom vlastně jakmile jsem vlastně upadla do toho všeho tady toho, tak já jsem vlastně potom přemýšlela po čase, že ona vlastně se dívala na ten pas proč, protože já jsem měla strašně brzo hodně razítek v zápěti cestovních. Takže jo. Ona vlastně, oni s tím mají zkušenost, jo, tady v tom případě.
O Česko, Británie, Jižní Afrika, Peru, jo?
Jasné. A toto ji zarazilo. Toto ji zarazilo a ona tím pádem vlastně zavolala jednoho dalšího zaměstnance, s tím promlouvala, viděla zase znova se dívali do pasu. No a za nějakou chvilku vlastně přišla policie a začala se mě ptát na věci.
Když začali pracovníci pasového oddělení zkoumat tvůj pas, věděla jsi, že hrozí bezprostřední nebezpečí, nebo si stále ještě doufala, že to nějak uhraješ, že to dopadne nějak v tvůj prospěch?
Tak maličká naděje ve mně zůstala, že prostě by to mohlo být jenom proto, že tam nebylo to místo v tom letadle a já jsem se vlastně s ní dohadovala, aby mi to místo dala. Takže jsem si nějakou takovou jiskřička naděje ve mně byla, že by to mohlo být proto, ale jakmile jsem otočila hlavu doprava a viděla jsem, jak přichází policisté, jedna policistka, jeden policajt, tak já jsem vlastně věděla, že je můj konec. Já jsem byla úplně v šoku, já jsem jako prostě mě se zatmělo před očima, já jsem viděla, že konec, že nemůžu nic, že absolutně nic.
Potom tedy zavolali policii, na co se tě vyptávali, jak překonávali jazykovou bariéru, ty jsi neuměla španělsky, takže
oni se dovolili. No, neuměla jsem. Máš pravdu, samozřejmě, neuměla jsem španělsky, uměla jsem akorát gracias, to jsem se tady vlastně odslyšela, poslouchala, ale vlastně oni přišli ke mně blízko a řekli mi, vlastně vysvětlovali mi rukama a to, co jako, no já jsem jim vysvětlovala, že mám letět, já jsem trošičku pár slov, uměla něco anglicky, tam něco zaslechli, takže vlastně jsem jim řekla, že mám letět zpět do Afriky a oni řekli, vysvětlovali mi, kde mám zavazadla, jestli ten kufr, co mám u sebe, ten maličký, je jenom ten jeden kufr, co mám, a já jsem jim musela teda sdělit pravdu, protože co bych jim měla říct jinýho, že druhý kufr mě vzali do zavazadlového prostoru, jsem jim vysvětlovala, že odjel a oni teda vlastně na toto konto si nechali ten kufr dodat.
Ten kufr větší, ten si měla zaregistrované v tom odbavovacím prostoru zavazadel na tvoje jméno, takže si nemohla třeba zaimprovizovat, že není tvůj,
ano,
a tak dále.
Aha, to nešlo, Vítko, absolutně to nešlo, protože to bylo v letence zanešené, vlastně tam bylo připsané, no, že jeden kufr vlastně šel tam, takže já bych nemohla i lhát, to by se nedalo.
To by ještě přitížilo ve finále. Když nechali přivést zpět tvoje kufry v zavazadlovém prostoru, otevřela si tvůj malý kufr s oblečením a pak oni otevřeli ten velký nebo větší kufr. Kde se našlo co tedy konkrétně?
Podívej se, Vítku, já jsem vlastně byla pořád dole ještě u té přepážky, jo? Takže ty dva policisté, ta policistka i ten policajt mě odvedli s mojima kuframa navrch do prvního patra, kde je vlastně vyšetřovací místnost.
Jo, aby se to hrálo bez lidí.
Ano, a tam bylo vlastně více policajtů, takže tam mě přijmuli a já jsem teda já jsem byla úplně v šoku, já jsem jako plakala, protože já jsem nevěděla, co bude dál. Já jsem viděla, že je konec a že prostě nemůžu nikam utéct, že nemůžu se nikam hnout. Teď jsem viděla mojeho syna, že je tam a já jsem nevěděla vlastně, co se bude dál dít. Já jsem myslela, že umřu. Oni mě teda vedli, vzali v tom prvním patře, mě přijmuli a bylo mi moc špatně mi bylo a já jsem myslela, že se zhroutím, ale tak mi teda řekli jako prostě paní, sedněte si a klid, nic se neděje. Otevřela jsem můj malý kufr s věcma, oni dali na velký stůl, dali ten velký kufr vlastně a otevřeli, no a já jsem myslela, že mě vybulí, protože tam pod dekou byla naskládaná ta droga v takových těch igelitových černých sáčkách a bylo tam toho hodně. A já jsem myslela, že teda to bude na strašně dlouho, že budu teda strašně dlouho zavřená, že se nedostanu.
Abychom specifikovali, tam bylo 7,5 kg heroinu, tuším, nebo kokainu? Heroinu?
Kokainu, 100% kokain.
Co potom následovalo v rámci vyšetřování? Kam ti odvedli?
No tak vlastně tam měli takovou místnost, tam se prostě vyšetřovalo, udělali fotky se mnou, no ptali se mě, kde jsem to měla jít převážet. No já jsem jim vysvětlila, že opět jako do té Afriky jsem snažila se vysvětlit, no a vlastně oni tam sepsali, že teda co mám u sebe, všechno mi odebrali, odebrali mi moje zlato, odebrali mi všechno, i můj jeden řetízek jsem měla od synečka, protože já jsem mu dala k jeho narozeninám zlatý řetízek s jeho znakem a ten jsem vlastně, jak jsem odletala, jsem si vzala k sobě jako pro útěchu, no a vlastně tento řetízek, jak mi chtěla vzít ta policistka jedna, tak já jsem strašně plakala, já jsem říkala, že ne, že to je my child, já jsem říkala anglicky, že to je moje dítě a ona mi to dala, ona byla tak strašně hodná, že mi to strčila do rtěnky ten řetízek a mě uchránila stresu a tak trošku.
Chtěli po tobě jméno nebo popis člena sítě pašeráků drog. Bylo to asi velmi nebezpečné nějakým způsobem vypovídat. Musela si dělat nebo měla si třeba i předtím nějaké instrukce, že když by byl nějaký problém, tak musíš zamlčet popis toho člověka.
Co můžu sdělit? Já jsem o tom neviděla vůbec nic, nikdo mi nic neřekl, ale já jsem samozřejmě viděla, že čím víc budeš mluvit, tím je to horší pro tebe. A navíc, Vítku, moje obavy o syna byly tak strašné, že já jsem viděla, že kdybych něco jenom pípla, takže je tam v nebezpečí v první řadě můj syn.
Ty jsi nevěděla tedy, co bude s tvým synem, který byl tady v Johannesburgu, po tvém umístění na celu předběžného zadržení, angažovala se ve tvém případu nějak česká ambasáda třeba, nebo jak to probíhalo dál, předtím, než jsi byla tady uvězněna?
Ano, samozřejmě, já nemůžu na naši ambasádu říct jediné špatné slovo po celou dobu výkonu trestu, po celou dobu v Peru, protože vždycky mi vyšla vstříc, jo. Tam prostě jenom tam bylo to, že já jsem teda byla na zadržení, na té předběžné celé, kde jsme asi týden byli. Já jsem vlastně přišla, navštívila mě ambasáda, všechno jsem jim vypověděla a teda vlastně v první řadě, co jsem chtěla vědět, jak to bude se s mým synem a co bude s mojím synem, protože já nemám rodinu. Já nemám rodinu, já jsem bez nikoho, takže můj syn vlastně taky, protože jeho otec se o něho starat nemohl a já jsem viděla, že teda toto je úplně zakopaný pes, já jsem viděla, že to je hrozné, no, tak ambasáda mi řekla, že můj syn bude deportovaný opět zpět do Česka a že ten člověk vlastně, u koho byl, se taky ohlásil, jakože nemůže ho hlídat, ne.
Jasně.
Takže vlastně No vlastně já jsem nemohla říct, protože se mě ptali potom policisté, tento člověk byl zapojený do toho, já jsem nemohla nic říct takového, jo, já jsem řekla, že ne, že prostě jenom mi hlídal syna, že jsme se seznámili a že mě vzal vlastně, že mě pomohl ubytovat mě u něho a tak dále, ale nemohla jsem absolutně říci, že tento člověk je spojený s tímto případem mojím a vlastně mi bylo sděleno teda, že můj syn bude deportován zpět do Česka a já jsem viděla, že půjde do dětského domova, protože nemáme
nikoho. Posloucháte Svobodný vysílač, studio Tapin Rádio, od mikrofonu vás zdraví Vítek a dnešním hostem je Jana Volmerová, žena, která prošla peruánským vězením, která dokonce prodělala zkušenost s pašeráky drog v rámci sítě drogové mafie v Peru a která se ocitla v bezvýchodné životní situaci v severním Peru momentálně. Dáme si písničku, po písničce budeme pokračovat v druhé polovině dnešního pořadu. Hezký večer. Hezký dobrý večer, vážení posluchači. Vítejte při poslechu druhé poloviny dnešního hovoru u Klábosnice. Zdraví vás Vítek od mikrofonu ze svobodného vysílače CS studia Tapin Radio. Dnešním hostem je Jana Vollmerová, žena, která prošla peruánským vězením, která dokonce prodělala zkušenost s pašeráky drog s drogovou mafií v rámci sítě drogové mafie v Peru a která se ocitla v bezvýchodné situaci v severním Peru v tomto okamžiku. Jani, vítej ještě jednou po druhé u nás.
Dobrý večer, vážení posluchači, dobrý večer, Vítku.
Tak a po emotivním zakončení první poloviny se tedy přesuneme po lehké pauze na polovinu druhou a k dalším otázkám, které se týkají dalšího pokračování tvého příběhu. Ty jsi dostala tedy 2,5 roku ve vězení v Peru nepodmíněně. Jaké panovaly v peruánském vězení podmínky? Jednalo se tedy o ženskou věznici, nikoli smíšenou věznici, ale jaké tam panovaly podmínky?
Takže podmínky ve věznici v Peru můžeme říct, že jsou na to, jaká je to země, že to je vlastně země chudá, jsou celkem v pohodě. Je to tam zařízené tak, že vlastně tam se dá i pracovat, ale pracovat jakým způsobem. Například já jsem si koupila materiál na háčkování taštiček, takových menších, a toto jsem vždycky vlastně uháčkovala jsem jednu taštičku týdně a za toto vlastně jsem dostala nějakou částku menší. Proč jsem tu částku dostala? Protože tam ve vězení, do vězení chodili vlastně americké misionářky, protože tam je internacionální vězení, že jo, tam nejsem jenom já Češka. Tam jsou Holanďanky, jsou tam Američanky, jsou tam Italky, jsou tam Španělky hodně. Takže tam vlastně chodili tady tyto americké misionářky vlastně pomáhat těmto cizinkám. V tomto případě já jsem se teda přihlásila k ním na navštěvování jejich modlení, protože to je vlastně modlení, že to je vlastně o Pánu Bohu. Takže já jsem vlastně chodili jsme vždycky sednout si ven, tam byly takové betonové stoly a tam jsme se vlastně sedli a dostali jsme od nich občerstvení jednou týdně, kelímek sodovky, nějakou oplatečku nebo něco a vždycky nám nosili, za nějakou dobu nám nosili vždycky toaletní papír, mýdlo, pastu zubní a tak dále. Takže nám tady v tomto případě mě teda hlavně strašně moc pomáhali, protože já jsem neměla kde co získat. No a tímto vlastně, že já jsem háčkovala tuto taštičku, takže vlastně ona mi, ta jedna moje misionérka, která se mě strašně moc oblíbila, se jmenovala Sally. Ona mě vlastně vždycky tu taštičku vzala a dala mi za to druhý týden peníze, anebo mi ten týden přesně vyplatila peníze, dala mi 25 solů, což teda za to jsem si mohla vlastně koupit já aspoň kafe, protože já jsem bez kávy úplně byla hotová. Jasně. Já jsem kafářka teda ráno, bez kafe já jsem jak když mě praštíš něčím po hlavě, takže já musím kafe.
Napodobně.
A cukr trochu, jo, protože tam vlastně ti nic nedají, jo, takže tak cukr a nějakou tu oplatku a nebo něco prostě, aspoň to fritované vajíčko ráno, protože to jídlo teda jako to odpovídá samozřejmě výkonu trestu, není to žádný grilovaný kůře a tak dále, že jo, takže bylo tam nedostatek.
Ještě bych se vrátil k začátku tvého pobytu ve vězení. Když jsi se dozvěděla, že dostaneš 2,5 roku, které budeš muset strávit v peruánském vězení, měla jsi spíše obavy, anebo jsi byla nakonec ráda, že to je poměrně nízký trest za takové množství drog, které byly nalezeny v tvém kufru?
Takže samozřejmě, že toto jako mě trošku drželo, protože představ si, že bych byla v nějakým, já nevím, kde to je, v Číně, nebo kde je, že se trest smrti a nebo něco takového, takže toto mě trošku jako drželo samozřejmě. Samozřejmě, že toto mě trošku pozdvihlo, protože já jsem věděla, když jsem byla u nás v Česku, já jsem vlastně viděla reportáž předtím o nějakých klukách, o nějakých 4 klukách nebo 3, že byli někde v Thajsku nebo kde, a tam jim vlastně strašně moc problémy měli, aby rodina je dostala zpět a tak dále. Takže já vlastně z této strany jsem byla vlastně celkem v pohodě, ale nebyla jsem v pohodě z toho, že protože já jsem věděla, že tady toto není, Vítku, toto nebyl konec. Toto nebyl konec toho, co vlastně já jsem věděla, že mě čeká dál i problémy, strašně velké problémy, že budu mít, protože proč 2,5 roku jenom ve výkonu vězení, já dobře, za 7,5 kilo, to je perfektní, ale co je na tím vlastně to horší, že já vlastně jsem věděla, že nemám nikoho, kdo by mi pomohl. A já jsem věděla, že jak vyjdu, tak že budu úplně bez ničeho, totálně bez ničeho.
Jasně, a k tomu se vlastně dostaneme, abychom postupovali chronologicky, k tomu se dostaneme za chviličku. Jenom ještě k tomu pobytu ve vězení. Jaké bylo zařízení jednotlivých cel, když bys to promítla zpětně?
No, tak tam, Vítku, tam nejsou cely, tam jsou pokoje. Tam jsou pokoje, normální pokoje, to je velký dům a vlastně jsou tam vlastně více domů a je to rozdělený na pavilony, ale jsou tam jako pokoje a na tím pokoji bývají po třech, po dvou a tam také je tam jedna velká hala, jedna větší hala, jako sála se tady řekne a tam je televize a tam se taky spí, tam jsou taky postele, ale tam je toho více, tam je více plus minus 12 postelí nebo 13 postelí a tak dále. Takže takhle toto je tam. Ale je to jako, já můžu říct, jako, že na ty podmínky opravdu, že teda Peru je jako je Peru, chudá země. Je to tam jako dost zařízené, dost dobře pro ty ženy, aby jako žili na úrovni určité. Mm-hmm. Horší je to teda opravdu strašně moc horší, o strašně moc horší je to pro muže.
A jaká to byla věznice? To byla věznice přímo v metropoli Peru, Limě.
Ano, já jsem byla v hlavním městě v Limě.
Ty jsi se zmínila, že to byly pokoje, nikoli cely, takže vy jste měli volný režim pohybu po věznici, nebo jaké tam byly podmínky v tomto směru?
Tam byly volné pohyby, tam byl volný pohyb, kde já jsem byla, tak byl volný pohyb, protože jako jsme nebyli nějaký nebezpeční. V druhé části areálu vlastně, tam byly zavřené, tam byly také ženy, které byly nebezpečné, které prostě měly vraždu, nebo teroristky, nebo něco takového, ale s těmi jsme jako my nebyli ve styku, takže já jsem vlastně měla volný pohyb. Byl tam velký prostranství jako dole, měli jsme tam zahradu jako takové kytičky, bylo tam betonové lavičky, betonové stoly na sednutí, jakmile tam byly vizity, návštěvy, což bylo teda středa a sobota, ve středu chodili mamky, ženy a v sobotu mohli chodit muži na návštěvy, otcové, přátelé a tak dále, takže my se tam dali i plastikové stoly, židle a bylo tam to tak zařízené, že vlastně ženy tam prostě také prodávali jídlo, chodilo se tam prodávat jídlo, jenomže jakmile nebyly peníze, tak jsem si nemohla vlastně nic koupit.
Jaké jsi měla zprávy o tvém synovi? Mohla jsi mu telefonovat, když byl vrácen do České republiky z vězení?
Ano, podívej se, Vítku, já jsem teda věděla, že kde je syn, já jsem vlastně napsala do dětského domova, kde byl ubytovaný, aby mi poslali zprávu o něm. Byla jsem velice potěšená, protože jakmile mi došla zpráva od paní ředitelky z dětského domova, tak mi bylo sděleno, že nemám mít strach, že můj syn je, že můj syn je v pořádku, že to samozřejmě psychicky odnesl, ale že je to strašně moc hodný synek a že je vychovaný, že si nechá říct od lidí, jako od profesorů a tak dále, takže já jsem byla vlastně strašně pyšná, ale hrozně moc smutno, jasné, to jako je bez debaty.
A co ti říkal, chápal, co se ti stalo? Bylo s tím nějak zjištěn?
Ano, Vítku, promiň, já jsem ti zapomněla říct, že jsem tedy vlastně telefonovala s ním každý týden. Z toho mála, co jsem teda dostala za tu taštičku a co vlastně mi ta moje strašně moc dobrá misionářka z Ameriky, z USA, mi vlastně pomáhala, tak já jsem vždycky ušetřila si 10 solů a to bylo vlastně na 10 minut, jo. Každá minuta mě stála jeden sol, no ale já jsem vždycky nějak to tak zkoulela prostě, že jsem vždycky ušetřila 10 solů a vždycky 10 minut jsem s ním rozmlouvala po telefonu, jakmile se dalo.
Teď přikročíme k tomu, co už si tu částečně načala, předběhla. Když jsi byla propuštěna po 2,5 letech z vězení, kam jsi šla, pracoval s tebou někdo poté, jak jsi se zmínila o těch misionářkách, pomohla ti nějak Sally?
Ano, tam vlastně bylo to, že teda ta moje americká misionářka byla se mnou pořád v kontaktu a ona mi řekla, rozmlouvali, co a jak, protože já jsem teda se naučila španělsky, ona uměla španělsky také, takže vlastně jsme rozmlouvali o tom, co jako, jak by se dalo řešit jak by se dala řešit moje situace po propuštění. Já jsem jí, jako ona o mě věděla teda opravdu všechno, já jsem jí vše sdělila a řekla jsem jí, že nemám ani rodinu v Česku, takže nevím, co bych jako vlastně dělala i vlastně, co budu dělat tady, protože nemám nikoho, kdo by mě mohl pomoct, no a ona mi jako řekla teda, že existuje dům, v Limě, co se jmenuje, což je takový dům něco jak u nás na půli cesty, anebo něco takového, protože je to, se to jmenuje Casa Esperanza, což je dům čekání překladu. Takže já jsem vlastně s ní rozmlouvala, jak by se, a co, jak, jaké tam jsou podmínky a co vlastně bych mohla dělat pro to, abych teda se tam dostala po propuštění z vězení, protože já jsem říkala, že vlastně nikam nemám kam jít opravdu, že nevím, co bude dál, co, jak budu řešit svoji situaci. A ona mi řekla, Jani, neboj se, já vlastně ti ve všem tady v tomto pomůžu, podáme žádost na to, aby tě tam přijmuli a pak budeme vidět, co se dá dělat dál.
Tady si bydlela tedy zhruba 5 měsíců po tvém propuštění z výkonu trestu. Poznala jsi tu někoho, kromě Sely, misionářky, kdo ti nabídl pomocnou ruku a usnadnil ti další tvé kroky v Peru, které následovaly?
Já jsem teda v tom, že jsem bydlela na tým domě, tam byly teda, tady tento dům, Vítku, byl opět založen na charitativní, jak to můžu říct, na charitativní...
Bázi nebo účelu.
Bázi. Takže tady toto. Byl to vlastně peruánsko-španělsky, protože podpora pro tyto misionéřky tady v tomto domě vlastně byla ze španělského také kostela, ze Španělska přímo. Takže já jsem tady na tomto domě bydlela, nebyla možnost zehnat mi práci, nebylo nic, ale tam ti opravdu pomáhají také ve všem, jídlo, ubytování, museli jsme, akorát, že jsme pomáhali uklízet ten dům prostě za něco, že? Jo, takže takhle nějak. No a potom teda já jsem se při tomto, jakmile jsem bydlela tam, tak já jsem se vlastně seznámila tady v Limě teda, v hlavním městě.
Mm-hmm. Tak teď to vypadlo.
A díky za to Pánu Bohu, protože...
Počkej, Jani?
Ano?
Jo, to vypadlo na chviličku. Můžeš ještě, že jsi se, já jsem se seznámila a pokračovat, tam to vypadlo.
Ano, ano.
Dobrý.
Mě to tady, prosím tě, nesvítí. Mě nesvítí počítač.
Jo, ale já už je to dobrý. Proč. Už je to dobrý, v pohodě.
A já, už to mám taky. Takže já jsem se seznámila, jak jsem bydlela tady na tomto domě, tak jsem se seznámila s jedním člověkem, protože jsem chodila také ven, že, na procházky, seznámila jsem se s různýma lidma v okolí a seznámila jsem se také s jedným člověkem, který teda je Francouz, je státní příslušnost francouzská, ale jmenuje se Gérard a tento můj nový kamarád, můžu říct tedy, mě vyslechl, mluvili jsme spolu a já jsem mu vysvětlila co a jak, vlastně proč jsem tady byla, proč, jak jsem se dostala do Peru. A on mi řekl, že teda mě lituje, ale že se bude snažit ze všech sil mi pomoci, což tedy se opravdu stalo. Tento muž potom našel práci ve městě, v kterém já nyní žiji, které se jmenuje Piura. A on vlastně začal pracovat tady v blízkém městečku přístavním, což je jenom půl hodiny cesty autobusem, nebo 3/4 hodiny cesty a pracoval v jedné fabrice, v jedné továrně na ryby. Byla to francouzská společnost, která to vedla, proto on tu práci tam dostal vlastně. Takže já jsem se seznámila tady s tímto člověkem a tento člověk začal mi strašně moc pomáhat. Nenechal mě prostě upadnout, jo.
Jasně. Takže jste se vydali do města Piura na severu Peru. Jaké tam panují podmínky pro život v Piuře?
No, tak podmínky tady v Piuře jsou dost těžké, tak jako všude vlastně v Peru. Ono se řekne Peru. Peru jako kulturní středisko, jako cestovní na cestování je něco jiného a něco jiného je realita žít v Peru. Protože já teda mám za opravdu velkou zkušenost s tím, co je žít úplně na dně. Já vím, co to je být bez práce, já vím, co to je být... A tady neexistuje, že ti někdo podá pomocnou ruku. Tady není, že ti dá někdo, že ti dá, jak u nás sociál. Lidé si to neumí představit, co to je, protože u nás si stěžují, že mají sociál, ale to je teda něco, co... co opravdu můžou děkovat Pánu Bohu, protože tady nic takového neexistuje. Tady, jakmile nemáš práci, nejíš, nebydlíš. Tady se dělá 12 hodin denně, Vítku. 12-13 hodin denně za minimální mzdu, což není ani minimální mzda, protože já teda opravdu jsem dřela na Mercadu, myslím, kde se prodává ovoce, kde se prodávalo ovoce ve velkým, kde se prodávaly pomeranče ve velkým, se zhazovaly jednou týdně velký kamion. Uh-huh. Já jsem dělala na druhém Mercadu, kde jsem také u mojí kamarádky, teda moc dobré kamarádky, díky jí taky strašně moc, protože ta Blanka je strašně moc hodná holka, ta kdyby mě nedala práci, tak vlastně já jsem věčně bez práce asi. No, takže jsem dělala i na Mercadu, kde jsem zvedala těžké bedny s ovocem. Nikdo tě ale nelituje. Nikdo tě nelituje a když chceš pracovat, tak opravdu musíš pracovat. Tak musíš máknout. Já chodila jsem pěšky, co ti můžu sdělit. Já jsem chodila 3 kilometry pěšky do práce v noci, na 1 hodinu ráno. V 11 jsem vstala, šla jsem se lehnout plus minus 6, nemohla jsem spát. V 11 jsem vstala, udělala jsem si kafčo a šla jsem, protože jsem viděla, že když nepůjdu, tak opravdu není na živobytí. Šla jsem na 1 hodinu ráno na Mercado pěšky, protože tady, když chceš jet něčím večer nějakým mototaxi, protože tady jezdí mototaxi, tak to je strašně moc nebezpečný. A v noci a navíc žena. Taxi je drahé, takže to jsem si nemohla dovolit zaplatit. A tak jsem teda šlapala. A přišla jsem na to Mercado, vlastně se mi ona otevřela plus minus jedna hodina ráno, o půl druhé, promiň, hledám české slova, o půl druhé ráno. A vlastně jsem dřela do druhého dne, až do 11 hodin dopoledne. Jo, lidé neví, co to je. Tam se dělá, opravdu se maká, se zvedá těžké bedny, mandarinka, bedna, váží plus minus 15 kilo, 16 kilo a já jsem jich odnesla denně dovnitř do prodejního místa a ven, protože váhu většíma jsme měli venku na vážení pro lidi, kteří přišli kupovat ve velkém. Takže zase zevnitř ven plus minus 30 beden, 50 beden a nikdo tě nelituje. No a já jsem teda vlastně teď jsem na tady toto postižena, protože mám zánět sedacího nervu. Minulý rok měla jsem záchvat minulý rok v březnu. Bylo něco takového otřesného, že mi jako ochrnula noha a já vlastně nemůžu teď zvedat vůbec nic těžkého, nesmím vůbec moc chodit, ale dávat na sebe strašně velký pozor. Nejsou peníze na léky, není nic.
Jasně.
Takže z ruky do pusy. A díky Gerardovi, teda, že on je vlastně pořád přítomnej, že ten člověk mě nenechá, abych teda úplně upadla na dno, tak díky jemu, že on teď má práci, protože já nemohu být se pracovat na tom Mercadu. Tak a druhá práce pro mě není. Za další věc jsem tu ilegálně, nikdo mi nic nedá. Takže asi si dovedeš představit, jak to je.
To bychom měli upřesnit, ty jsi vlastně ztratila pas a dokumentaci veškerou konkrétně, takže nemáš identitu v Peru v podstatě.
Ano, Vítku, já nemám pas už kolik roků. Já jsem vždycky dávala hlášku na ambasádu, že si ho půjdu vyřídit, ale vždycky mi do toho něco vlezlo, že jsem ho opravdu potom zase opět nemohla zaplatit. Protože toto se všechno platí. Mě ho tady ukradli. A já jsem měla, jenom jak jsem bydlela v Limě před těma lety, tak jsem vlastně měla ten provizorní pas jenom na 3 měsíce. A potom jsem počítala s tím, že si vyřídím ten další, ale potom nebyly peníze. Gerard vlastně potom ztratil taky práci a teď pracuje za méně a vlastně nejsou peníze, opravdu nejsou peníze. Tady se platí podnájem a žijeme z ruky do pusy. Takže nemůžu odložit ani na svoje doklady, protože to je nemyslitelné. Pas jako takový mě stojí plus minus $80. Cesta do Limy mě stojí 180 solů, což je asi blízko plus minus $120, méně, ale je to strašně drahé. Je to drahé a mě stojí i rodný list, vyřízení kopie rodného listu a certifikát, že jsem opravdu občanka České republiky, mě stojí taky peníze. Takže toto všechno se hradí a já na to opravdu nemám.
tomu se dostaneme ještě závěrem tohoto pořadu podrobněji. Já jsem se tě chtěl ale zeptat, my jsme trošku předběhli, chtěl jsem se tě zeptat, ty jsi se tedy vydala s Gerardem na sever Peru z Limy do Piury. Jak vypadá to město, ve kterém jsi se usadila? Jedná se o průmyslové šedivé město?
Podívej se, velký rozdíl je mezi Českou republikou a velký rozdíl je mezi Peru. Tady jako je to úplně něco jiného, to je velký rozdíl mezi dnem a nocí, jak se žije u nás a jak se žije tady. Tady jsou domy, tady jsou čtvrtě, které jsou normální vlastně, jako něco jako u nás, ale to je pro ně luxus. Oni to považují za luxus, ty čtvrtě. A ty další čtvrtě, v které bydlím já, to jsou vlastně domy takové, já nevím, jak bych to mohla vylíčit. Jsou to domy, ale nemá to omítku, oni tady žijou bez omítek, domy nemají omítky, jsou to prostě...
Že jenom cihly, nebo plech, nebo z čeho to je?
No, oni mají prostě, jak vidíš cihly, jak vidíš, jak jsou postavené domy. A jsou cihly, tak oni mají nahozený špric vlastně, jestli to říkám správně, jenom ze venku, jenom z části venkovní, kde vidíš první dveře vchodové. Ale z těch bočních a z těch dalších taky nejsou omítky.
Takže ta strana, která je vidět z ulice, tak ta je jenom omítnutá, ostatní ne?
Ano, boční nejsou omítnuté. Oni tady prostě na tady to nějak moc nepotrpí, protože nejsou prachy na to.
Jasně.
Promiň, že to tak říkám, ale je to tak, jak to je. Podívej se, kde já bydlím v domě, třeba tam, to je dvoupatrový dům, je to velký dům, ale je to o ničem úplně. Tito lidé, promiň, já nechci nikoho pomlouvat, nemám v úmyslu vůbec uškodit Peruáncům.
Jasně,
ale
fakta.
Mě tyto lidi nikdy nemohli přirůst k srdci, protože jsou jejich hygiena je nulová. Jejich hygiena je nulová a prostě základní hygienické
návyky.
Věci oni neznají. Oni neznají a oni, když jim něco řekneš, tak se ti smějou. Prostě je to tu o ničem. Příklad, jdeš na WC a není spláchnutý. Hmm. Není spláchnutý WC, protože oni to nechají až na toho člověka, který jde po něm.
Jasně.
Který přijde po nich, takže to spláchne. A ty vlastně to můžeš nechat zase tak na dalšího člověka, což teda já jsem úplně, mě stávají vlasy na hlavě.
No, jasně.
Já jsem tady úplně vyřízená. Příklad, mají rodiny, které žijí na vyšší úrovni, mají automatické pračky. Ale normálně, kde žiju já, tam automatické pračky nejsou. Tam se perou ženy jako u nás před kolikati lety dříve v rukách.
Aha.
Bandlíky, ruky a jedem, pereme. Jo, já taky, protože já teda opravdu tady žiju tak, jak můžu, protože nemám peníze. Že? Takže to je o tomto. Je to, jak bych to řekla, lidé jsou tak vychovaní, že z generace na generaci žádná čistota. Jo? Jakmile je pro mě je jedna jasná věc, jakmile matka je čistotná, tak je čistotný i dítě. Aha. Jenomže jakmile matka je, promiň, šmudla, tak je šmudla i dítě.
Jasně.
A je to tady o tomto, jo. Oni jak jedí například, jak, když tady půjdeš na Mercado, tak se úplně zhorozíš, protože oni jak jedí, anebo něco prostě to, tak oni to všechno nahážou na zem.
Jo.
Všechno nahážou na zem, jsou to, oni si vůbec neváží vlastně svoji země, když já to tak vezmu. Jo?
Jasně.
Protože já vždycky říkám, Peru je krásná zem. Já jsem teda neměla tu možnost cestovat tady, ale vím, že jsou tu i místa, kde je opravdu čisto. Já jsem slyšela, že jde Arequipa, protože je turistická, tak je tam čisto. Slyšela jsem, že i Trujillo, blízko Limy, hlavního města, je čisté. Slyšela jsem, že také různé, ale pořád je tam, není to tak, jak u nás, jo. Není to, jak u nás. Prostě tady a tady na té Piuře je to teda úplně otřes. Tady vůbec ty lidi nerespektují ani sami sebe, já to můžu takhle říct, jo, protože mě bolí srdce, protože když já si vzpomenu, kde jsem žila a jak s kým žila, tak zlatá naše země. Za ta naše země, za ty naši lidi, jo, prostě ať si to opravdu lidi uvědomí, že není to o tom, že bych chtěla někoho pomlouvat, ale je to opravdu, tady psi chodí hladoví, teď slyším štěkat psa,
jo.
Tady chodí psi hladoví po ulicích, kočky nemají co žrát, tady lidi dávají, nejsou popelnice tady, jo, abych ti třeba vysvětlila, tady nejsou popelnice, tady se dávají tašky s odpadkama na ulici a jezdí auto a to sbírá, jo, mm-hmm. Ale teď si představ ten binec, a představ si, jakmile třeba psi nemají co žrát, tak vlastně oni ti tašky roztrhnou a hledají v tom žrádlo.
Jo, rozumím.
Je to prostě otřes, no.
Jasně. Je tam asi vysoká nezaměstnanost a s tím spojená i chudoba, četný výskyt případů poličních krádeží nebo kriminality všeobecně v Piuře na severním
Peru? Podívej se, Vítku, ano, tady je to o tom, že tady třeba lidi, kteří mají peníze, nemůžou chodit, jak chodí u nás třeba ženy, že mají zlato na rukách a nebo nic takového. Tady ne. Tady musíš dávat pozor. Tady i kdyby jsi měl, tak prosím tě, nikdy v životě to nedávej najevo, že to máš, protože jo, tady by ti podřezali krk. Kdyby tady chodili po ulici lidi a měli třeba diamant, nebo něco takým vlastně, tak je vlastně okradou přímo na ulici. Tady se vůbec nedívá na nic, jo. Tady je strašně moc. Tady každý den v novinách, v ranních novinách je nějaký masakr, jo. Tady na první straně jejich novin, já, je vždycky něco. Kdo koho zabil, kdo koho okradl, kdo koho to, já jsem úplně unavená, protože já jsem jim říkala hodněkrát, vy máte rádi krev tady, protože jak můžete dát na první stranu, kdo koho zabil, nebo kde co, jo, tak to je jako takový jejich, podívej se, oni mají, to jsou lidi, že oni i ví, jaký vlastně jsou, ale oni se tomu smějou. Oni se ti smějou do očí. Oni ty jim řekneš, že jsou to šmudli a oni se ti smějou. Ha, ha, ha. Jo. A prostě oni řeknou, a co vy cizinci? Vy se nesprchujete. A já říkám, co my se nesprchujeme? A já, no tak já už dál nevedu rozhovor, protože to je o ničem, jako úplně, jo. To je jako prostě a... Co dál ti k tomu říct? Jsou to lidi, nemají práci, mají práci. Jsou tady se dělá bez nějakého povolení. To Mercado například, který je tady, tak to jedno Mercado je prostě ambulantní. To je vlastně, vysvětlení je, že ti nemají povolení k podnikání, ti lidi, jo. Ale prostě jsou tam místa, kde mají svoje místa prodejní, který platí, ale jsou také hodně na ulici a hodně prodávají na ulici, což jsou lidi, kteří nemají povolení, nemají žádné povolení, nic neplatí, ale prostě žijou, jo. Takže tady je to o tom, oni to prostě vědí všichni. Oni ti na vrchu to vědí. A co víc na vrchu. Tady strašně moc vláda, co já teda sleduju, aha, tak tady je strašně velká korupce. Tady je hrozně velká korupce. Hrozně velká korupce a strašně se kradou peníze na vrchu. Strašně kradou, proto ti boraci, co jsou dole, tak opravdu nemají.
Za kolik se dají pořídit potraviny, takové ty položky denní potřeby? Je tam jídlo laciné, drahé? Takže, třeba na trhu nebo na půtových krámcích.
Já ti v krátkosti vysvětlím, ať ano. Ne, tak nějak moc to nerozvírám. Kolik co stojí, takže v krátkosti plus minus můj výdělek na Mercadu, když já jsem šla teda, jak jsem ti vysvětlovala, v noci do práce na jednu hodinu ráno, až do druhého dne do 11 dopoledne, můj výdělek denní byl 30 solů. 30 solů, za těch 30 solů, co si koupíš. Já jsem šlapala teda v noci, takže jsem vlastně neplatila transport, neplatila jsem cestu. Ale jakmile se vracela jsem se, tak jsem platila jeden sol autobus. Dobře, jeden sol není moc. Ale teď platíš si snídaní. Snídaně tě tam stojí plus minus. Když si koupíš jednu malou housku, tak tě stojí sol s nějakým trošičku sýru vevnitř je, anebo něco. Takže jeden sol. Kafe tě stojí jeden sol. Oběd tě stojí 6-7 solů. Večeře, rohlíky a něco málo, protože jinak se nedá, jo.
Jasně.
Takže mlíko, plus tady nejsou mlíka, jak jsou u nás, tady jsou v konzervách, jo. Jsou tu tady i taky v tetrapakách, ale ty jsou dražší, jo. Tady jsou v konzervách levnější. Třeba mlíko Glorie tě stojí plus minus 3,50. Je to lata je to konzerva o 400 ml? 400 ml. No, takže... To je tak asi salám, sáček salámu tě to stojí sol 50 plus minus, sola půl. No takže tak nějak a vlastně, když já to tak vezmu z těch 30 solů za den, mi vyjde plus minus 20 solů, mi vyjde. A 10 solů jsem mohla plus minus ušetřit, ale jakmile se jakmile přijde doba, kdy není práce, tak se opět na to sáhne, takže.
Jasně, rozumím. Plus nájem samozřejmě se platí, že pod nájem.
Tak. Ano, nájem. Nájem platíme se, že rádem 120 solů. A jasně. To jsme teda úplně v nejlevnějším nájmu.
Fajn. Momentálně se tedy ocitáš v situaci, kdy potřebuješ finanční obnos na cestu do Limy pro vyřízení pasu, dokumentace a následně letenku domů do České republiky. My jsme tu probrali všechny způsoby, které si vyzkoušela pro to, aby si se dostala domů a aby si ušetřila peníze. Zjistili jsme, že to absolutně vůbec nelze tam, kde si vlastně v Peru jako takovém. Někdo by mohl namítat, že si za současnou situaci můžeš sama. Ovšem princip viny je v tomto případě takový, že si zaplatila 12,5 lety života uvězněním v Peru, což je dost dlouhá vina za to, že si se nechala nachytat ve tvé naivitě, kdy si nespatřovala jiné východisko v možnosti sehnat potřebný obnos peněz nehledě k odloučení od tvého syna, což je další životní úděl, kterým procházíš dodnes. Tak to je jen vzkaz pro všechny pomstychtivé lidové rychlosoudce, což jsou se vším a s každým i hned hotový, jenom ne sami za sebou. Takže tvého syna si z dětského domova vzala pěstounská rodina, udržovala si kontakt i s nimi?
Ano, Vítku, já jsem tedy se svým synem, pokud byl v dětském domově, telefonovala každou dobu, kterou jsme tedy byli domluveni a mohla jsem. Potom vlastně můj syn mi řekl jednou, že chodí za ním jedna rodina, jedni manželé a že si ho asi vezmou do své výchovy. Aha. Já jsem tedy vlastně byla ráda, můžu říct ráda, protože v tom dětském domově já vím, jaké to je, protože já jsem také byla v něm, když jsem byla malá a já vlastně vím, co to obnáší, že tam není toho jídla tolik a že vlastně tam jsou příděly jenom, takže jsem viděla, že v té rodině by vlastně mu mohlo být lepší. Takže jsem vlastně byla celkem spokojená, že by jsem měl lepší, samozřejmě, to můj syn. A můj syn mi řekl, mami, dobře, takže já asi do té rodiny půjdu. Takže potom jsem jednou volala do dětského domova a už mi bylo sděleno, že vlastně teda je v té rodině. Paní ředitelka nebo paní profesorka, co tam je, vychovatelka, která mi dala telefonní číslo. Já jsem potom to samozřejmě chtěla navázat kontakt s mým synem, protože jsem neměla úmysl přestávat mu telefonovat, zeptat se ho na jeho zdraví, na jeho zájmy, jak se mu daří ve škole a tak jasně, dále samozřejmě. Jasně. Takže já jsem vlastně volala do této rodiny a můj syn to zvedl, ale potom přišel ten pán, který ho teda měl a začal se mnou hovořit na to téma, že vlastně si myslel, že já nebudu mít zájem o svého syna. Já jsem mu řekla, pane, prosím vás, já vás plně chápu, ale nezlobte se, ale stále je to můj syn. I když já jsem daleko, i když nemám možnosti na vrácení se, nevím, v jaké době se vrátím. Já vám velice děkuju za to, jsem vám velmi vděčná, že ho máte u sebe, ale prosím vás, já si přeji každý plus minus 14 dní s ním mluvit o jeho věcech, jak o zdraví, tak o jeho prospěchu a tak dále. No a on mi na toto řekl, že tedy s tím to nepočítal a že si myslí, že si mysleli, že ho budou mít jenom pro sebe. No já jsem říkala, jako teda mají ho pro sebe, ale že jako já jsem tu stále, že jsem neumřela, že no, prostě jako chci vědět o mém synovi. No načež teda vlastně jsme skončili telefonovat a já jsem potom vlastně se dozvěděla od mého syna, protože jsem volala potom znova, že vlastně ho vrátili do dětského domova, což teda pro mě byl šok, protože já jsem věděla, že to je psychicky dost velká zátěž pro toto dítě. Já jsem věděla, že to je katastrofa zase, no takže jsem byla nešťastná z toho a vysvětlovala jsem mému synkovi, že prosím tě, nezlob se na mě. A můj syn mi vlastně, dá se říct, řekl, že já jsem vlastně za všechno vina. Že jsem za všechno vina, že vlastně jsem mu volala do té rodiny, protože kdybych mu do té rodiny nevolala, tak tam mohl být doteďka. No a
třeba, že ti to je velmi nepříjemné, Janí, já teď chvilku budu mluvit, aby si se stihla napít třeba.
A
třeba, že je ti to velmi nepříjemné, jsi v takové bezvýchodné životní situaci, že se obracíme na vás, vážení posluchači, s velkou prosbou, kdy společně držíme osud Jany Vollmerové v našich rukou a rýsují se v zásadě dvě možnosti, jestli tady správně chápu. Buď shromáždíme dostatek peněz, aby si Jani mohla vyřídit patřičné dokumenty v Limě, včetně cesty do Limy, do metropole Peru, ze severu Peru a odletět zpět do České republiky, anebo pokud neshromáždíme na její podporu dost peněz, tak do České republiky nebudeš moc odletět a v tom případě ze severu Peru by ses mohla přemístit do Ekvádoru, kde by ses pokusila najít si práci a usadit se tam, protože v Ekvádoru mají o třídu lepší platové, možná i společenské podmínky. Tak jsou to tyto dvě možnosti, chápu to tak správně?
Ano, ano, Vítku, děkuji ti moc za toto. Je to opravdu tak, jak to říkáš, protože tady v Peru je opravdu zakopaný pes. Tady je to pro mě o ničem. Proč? Já to, vážení posluchači, uvedu na pravou míru. Já jsem vlastně v Peru ilegálně. Já jsem ilegálně a jelikož jsem ilegálně, tak vlastně nemám žádné práva. Nemám žádné práva a tímto vlastně je pro mě veškerá moje snaha je neúspěšná. Neúspěšná, všechno je neúspěšné. Prostě já nemůžu tu zehnat práci na smlouvu, nemůžu tu začít žít normálně, protože všude mám vizitku, že jsem tu byla ve výkonu trestu a že jsem tu nelegálně. Takže tady toto je tady ta věc první. Za druhé, já jsem slyšela, protože samozřejmě já jsem blízko Ekvádoru, já jsem co by kabelem dohodil, protože já jsem vlastně Piura, Tumbes a Ekvádor, jo. Takže já jsem strašně blízko a já jsem se o toto zajímala. Samozřejmě i se Žerardem jsme poslouchali zprávy, lidi a víme, že Ekvádor je na vyšší úrovni. Je na vyšší úrovni jak životní, tak i soukromé, můžeme říct, nebo jak to mám říct. Jo. Lidi jsou tam více vychovaní, lidi jsou civilizovanější, je to vyspělejší zem. Ten výdělek je tam plus minus o kousíček větší než tady, ale ty životní podmínky jsou tam opravdu nesrovnatelné tady s tímto městem, kde já jsem. Já jsem slyšela, že tam je čisto, že tam se opravdu nemůže hodit papír na zem. Je to jako něco jako u nás, že lidi si váží vlastně země. I když tam přijde Peruánec a hodí papír na zem, já jsem slyšela, že policie ho zastaví a řekne, pane, zvedněte ten papír. A oni vlastně ví, co udělali, že jsou úplně zaostalci teda, jo. Takže tady toto mě strašně moc těší, protože já jsem tady vyřízená tady z této strany také. Nemůže mě nikdo změnit. Ve mně je základ naší republiky, ve mně je základ nás, našeho vychování, naší čistoty, našeho chování. Prostě nemůže mě nikdo změnit a navíc mě nemůže změnit, protože mi bude 55 let za chvíličku. Takže vůbec se nemůžu změnit, to je úplně o ničem.
Ano, ano, ano.
A tady toto je teda ta možnost, Vítku, že Ekvádor by byl pro mě o hodně lepší. Mohla bych, kdyby mi tedy nějací strašně hodní lidé pomohli, tak bych vlastně mohla tam začít pracovat, mohla bych šetřit, mohla bych si odložit tyto peníze. Tady bych si vyřídila vlastně jenom doklady v Limě, pas, požádala bych ambasádu o nový pas a přešla bych hranici do Ekvádoru a tam bych teda vlastně mohla to řešit tím, že bych tyto penízky odložila na banku a začala bych pracovat a začala bych se šetřit na větší částku, s kterou bych se vlastně mohla dostat k nám zpět do Evropy. Protože jakmile ta částka bude menší, tak i když já obdržím něco, já vystoupím vystoupím z letadla a nebudu mít kam jít, mě bude 55 let v srpnu. A já nedostanu práci, nedostanu sociál, nedostanu nic, protože jsem hodně let v cizině. A tudíž teda není jiné řešení, než mít teda ten obnos potom větší a postavit se znova na nohy.
Tedy, milí posluchači, měli jsme možnost slyšet otřesný příběh ženy, která se ocitla v prakticky bezvýchodném životním postavení a po propuštění z peruánského vězení, když je na svobodě, tak je de facto stále uvězněná v Peru, bez možnosti se odtamtud dostat, vyvázat se z těch podmínek, které záleží skutečně jen na nás všech, zda budeme schopní Janě zajistit aspoň základní možnosti navštívit Limu, kam to má vlastně přes půl Peru, vyřídit si zde dokumenty a alespoň zlegalizovat svůj pobyt tak, aby mohla buď odletět do České republiky a pokud ne, tak alespoň překročit hranice do Ekvádoru a zde si najít práci. Rozhodně nechceme po vás, abyste přispívali Janě na ošacení, na jídlo, na ubytování, ale pouze na tyto základní věci, které jsme uvedli, tedy na cestu do Limy, dokumenty, buď letenku do České republiky nebo alespoň na cestu do Ekvádoru. Čili skutečně nejedná se o žádné peníze na zvyšování životní úrovně nebo něco podobného. Ještě uvedeme na pravou míru skutečnost, Jani, jestli dovolíš, že číslo účtu směřuje na osobu, která má důvěru Jany, která jí poté peníze do Peru převede na účet, buď do ambasády, nebo další důvěryhodné osoby, která Janě peníze vybere v hotovosti. Tady jde o to, že bychom sice mohli poskytnout IBAN účet, ale zrovna nedávno jsem zasílal jistou částku na Slovensko a banky vybírají velmi nechutné mezinárodní transakční poplatky ve výši 500 korun, 250 korun původní a 250 od cílové banky. A to bylo jenom na Slovensko. Mezikontinentální transakce bude asi ještě dražší v rámci těch transakčních poplatků. Takže je lepší tento poplatek platit jen jednou při převodu konečné částky, čímž odpadnou ty náklady a minimalizují se ty náklady spojené s převodem. Tak to je na vysvětlenou. Takže milí posluchači, pokud nám nezůstal příběh Jany lhostejný a chceme jí pomoci se z této tíživé životní situace v cizí zemi bez prostředků, fakticky v ilegalitě dostat, prosím, poznamenejte si číslo účtu, kam můžeme Janě zaslat částky řádu 100 korun. Jde o to, aby nás bylo hodně, čili každý může zaslat třeba jen 100, 150 korun na číslo účtu 290 017 1883/2010. Ještě jednou, samozřejmě ten pořad si bude moct každý přetočit v archivu, ale pokud nás posloucháte v živém vysílání, tak ještě jednou 290 017 188 3/2010. A tam, vážení posluchači, můžete poslat jakoukoliv částku. A já se osobně zavazuji, že po dosažení inkriminované částky za několik týdnů v některých hovorech u Klábosnice tuto skutečnost oznámím, aby nedocházelo k zasílání peněz i nad tu hranici potřebnou k finální částce. Takže prosím, sledujte i další hovory u Klábosnice, kde pokud na začátku pořadu neoznámím tuto skutečnost, bude to znamenat, že ještě nebylo stále dosaženo ani té menší částky v rámci alternativy do Ekvádoru, řekněme. A až bude dosaženo té částky, pak tuto prosbu určitě zastavíme. Takže se neobávejte, že bychom posílali třeba nějaké částky i nad tu stanovenou hranici, která je určená a potřebná k tomu, aby si Jana vyřídila tyto záležitosti. Jani, co by si zkázala lidem, kteří vyjedou do zahraničí a neseženou práci a mají právě obtíž se vrátit? Myslíš, že mají dělat všechno pro to, aby se vrátili zpět do České republiky, když se ocitnou v podobné tíživé situaci, jako si byla ty třeba v Anglii, když tedy zpětně hodnotíš, co by si ty udělala tehdy?
Tak já si samozřejmě myslím po těchto nemoc příjemných letech mého života, že lidé by si měli zvážit, co, pro co se rozhodnou ve svém životě, protože opravdu není to tak lehké v cizině, jak to vypadá, jak se můžeme domnívat. Je to opravdu strašně těžké a velice, velice rozdílný život než u nás. Lidé u nás, já co můžu Vítku říct, jenom s odstupem teda hodně let, že já vlastně strašně moc trpím odloučením od nás, z naší vlasti. Já vlastně trpím strašně moc, protože tady nikdy já si nemůžu zvyknout. Já bych si tady nikdy nezvykla, já si nezvyknu, prostě nemůžu. Naše tradice, naše lidi, náš způsob života, to je něco úplně exkluzivního proti tady tomuto, co tady je. Co tady každé ráno se probudím a když vidím ten bordel okolo sebe, promiň, že tak nazývám Jasně. to tady, tak vlastně já nemám vůbec chuť žít, protože to je pořád stejné, to je pořád ještě více se může říct horší. A vlastně lidi, kteří jsou u nás, vůbec neví, co toto je, co vlastně mají. Měli by si lidé uvědomit, že domov je domov a nedá se to prostě změnit. Změnit se to nedá. Domov je to nejkrásnější a to nejlepší, co můžete v životě mít, vážení posluchači. Protože odloučená od domova tolik let, nejíst nás český chleba, jenom tady toto je strašně stresující, strašně chybí. Všechno prostě to chybí. Nemluvě o mém dítěti, promiňte prosím vás, ale já to takhle cítím. Ať jsme jaký jsme Češi. Ať jsme jaký jsme. Teď vím, že tam jsou politické problémy u nás, ale prosím vás, dejte si ruku na srdce, jsme Češi. A je to strašně krásný, věřte mi.
To byla slova, která skutečně podtrhuje příběh Jany, který si musela prožít. A takové patetické fráze, které občas slyšíme u nás, jsou jen odstínem toho, na co člověk přijde po delším pobytu v cizí zemi, ze které se nemůže dostat, ve které je uvězněn v podstatě, a v tom okamžiku mu dojdou ty národní hodnoty, podstata naší kultury, našich tradic, českých tradic, které my považujeme za naprosto samozřejmé a příliš je nehodnotíme, takže bychom si jich zcela vážili a byli bychom v nich ukotvení. Jani, já ti moc děkuji za tvůj čas. Rozhodně to nebylo nic jednoduchého vracet se ve vzpomínkách a líčit zpětně věci, které tě dovedly až sem. Maximálně ti držím palce a věřím, že ti všichni budeme moct pomoct znovu se v cizí zemi v Latinské Americe, v Peru, postavit na vlastní nohy.
Vítku, děkuji ti také moc. Jsi strašně moc hodný a milý člověk. A váženým posluchačům bych velice ráda sdělila, že velice vám děkuji za jakoukoliv pomoc. Jste strašně zlatí a já věřím tomu, že se tady od té díry dostanu, prosím vás. Děkuji vám strašně moc, vážení posluchači, a tobě, Vítku, taky.
Určitě, Jani, vůbec nemáš za co. Já si myslím, že to je to nejmenší, co pro tebe můžeme udělat. To byla Jana Vollmerová, žena, která prošla peruánským vězením, která dokonce prodělala zkušenost s pašeráky drog, s drogovou mafií a která se ocitla v bezvýchodné situaci v severním Peru, přátelé. Jani, já ti děkuji ještě jednou, měj se hezky a držíme ti palce, budeme určitě informovat o dalším postupu tvého případu.
Děkuji, Vítku, moc. Zdravím všechny u nás v Česku. Lidičky, mějte se rádi a mějte rádi naši vlast. Loučím se, nashledanou.
Poslouchali se Svobodný vysílač, Studio Tapin Radio, zdraví vás Vítek. A v rámci pořadu Hovory u Kláboznice jsme měli možnost vyslechnout skutečně emotivní příběh Jany Vollmerové, která je momentálně uvězněná, pokud tak můžeme říct, v severním Peru. Tento a samozřejmě další pořady si můžete stáhnout nejen na stránkách Svobodného vysílače svobodný-vysílač.cz, ale samozřejmě si ho vyslechnout i na kanále YouTube. To by bylo pro tuto chvíli vše, já se s vámi loučím, pokud si nás vyberete pro další část večera, budeme vás provázet dále a chystáme pro vás další pořady, které si můžete poslechnout po skončení pořadu tohoto. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a těším se příště s vámi opět. Naslyšenou, hezký večer.
Que no sabes si un día retornará. Y no juegues tanto con la muerte, puede cambiar tu suerte y te llevará. Y si hay piedras en camino, no maldigas al fastidio de siempre tropezar. No sientas en la prudencia el miedo, ni refriegues tu ego que se empañará. El fanfarrón y el pesimista odian al realista, trata de ser real. Y si hay lágrimas en años, no esperes tu cumpleaños o la cruda Navidad. ¿Quién sonríe eres tú? ¿Quién juega eres tú? ¿Quién cae eres tú? ¿Quién llora eres tú? ¿Quién aprende eres tú? Quien crece eres tú, quien sueña eres tú. monedas y abrazarme. Trata de dibujarme con tu corazón. Es difícil hablarle al consciente. Si notas de repente, soy tú mismo yo. Estoy mudo en tu silencio. Soy feliz en tu contento y lloro en tu soledad. ¿Quién sonríe? Eres tú. ¿Quién juega? Eres tú. ¿Quién cae? Eres tú. ¿Quién llora? Eres tú. ¿Quién aprende? Eres tú. ¿Quién vive? Eres tú. ¿Quién crece? Eres tú. ¿Quién sueña? Eres tú. Y cuando no puedas y abrazarme, trata de dibujarme en tu corazón.